This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวันละนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงวันนี้มีคำถามหนึ่งน่าสนใจมากนะครับชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะสักครึ่งนึงเลยแหละที่มีปัญหานี้นะฮะมันคือปัญหาของคนเก่งนะครับลองมาฟังกันดูครับว่าคุณสามารถจะรีเลทได้หรือเปล่าถามมาว่าอย่างนี้ฮะได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองนะครับแต่ว่าไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนเก่งจริงๆรู้สึกว่าตัวเองเก่งเฉพาะตอนที่สอบเท่านั้นแล้วก็จะมีเพื่อนสองคนที่ชอบมาคอยพูดว่าที่หนึ่งที่หนึ่งเหรียญทองเหรียญทองเหรียญทองนะครับซึ่งไม่ชอบเลยยิ่งตอนฝึกงานยิ่งรู้สึกว่าตัวเองทำได้ดีน้อยกว่าเพื่อนคนอื่นคือไม่รู้ว่าเพราะตัวเองทำได้ไม่ดีจริงๆหรือว่าเพราะความคิดที่ว่าตัวเองไม่ได้เก่งจริงก็เลยทำให้ตัวเองทำออกมาได้ไม่ดีกันแน่นะครับสรุปคือกลัวตัวเองจะออกไปทำงานจริงแล้วได้ไม่ดีเท่ากับตอนเรียนนะฮะกลัวการคาดหวังจากการได้ที่หนึ่งเหรียญทองควรจะทำยังไงดีนะครับอ่ะก่อนจะว่ากันต่ออยากให้รู้จักศัพท์สองคำนี้ก่อนคำที่หนึ่งครับ imposter imposter i m p o s t e r นะครับ imposter แปลว่า a person who pretends to be someone else in order to deceive others ก็คือเป็นตัวปลอมนะครับปลอมตัวเป็นคนอื่นเพราะต้องการหลอกลวงอีกคำหนึ่งที่อยากให้รู้จักคือ fraudFraud, F-R-A-U-D, หมายถึง the crime of getting money by deceiving people นะฮะคือการโกงการต้มตุ๋นหรือเอาไว้เรียกคนที่เป็นพวกต้มตุ๋นก็ได้ซึ่งในบางความหมายคำว่า fraud อาจจะไม่ได้หมายถึงคนที่ตั้งใจจะไปตุ๋นต้มตุ๋นคนเพื่อเอาเงินก็ได้นะแต่หมายถึงพวกจอมปลอมหลอกลวงแหกตาคนอื่นอย่างนี้นะฮะหลังจากอ่านข้อความที่ส่งเข้ามาแล้วนะสิ่งที่ผมนึกถึงเป็นอย่างแรกเป็นคำแรกเลยคือ imposter syndrome เคยได้ยินไหมฮะเป็นอีกหนึ่งในซินโดรมที่พบได้ในคนจำนวนเยอะมากโดยเฉพาะคนเก่งนะครับมันคือ the feeling that your achievements are not real or that you do not deserve praise or success ความรู้สึกที่ว่าความสำเร็จของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งจอมปลอมมันเป็นสิ่งที่ไม่จริงนะครับหรือว่าความรู้สึกที่ว่าเราไม่สมควรจะได้รับความชื่นชมหรือความสำเร็จนี้เลยมันคือ the idea that you've only succeeded due to luck and not because of your talent or qualifications คนที่มีอาการเนี้ยจะมีความรู้สึกว่าความสำเร็จทั้งปวงที่ตัวเองได้มามันได้มาจากความโชคดีมากกว่าความสามารถที่แท้จริงของตัวเองเพราะฉะนั้นความกลัวของคนที่มี imposter syndrome ก็คือ I'm a fraud and everyone is about to find out เราแม่งจอมปลอมว่ะแล้วทุกคนกำลังจะรู้ความจริงแล้วว่าเราแม่งไม่เก่งจริงไม่เจ๋งจริงและเรากำลังแหกตาคนอื่นอยู่นะครับประเภทของ imposter syndrome เขาบอกว่ามี5อย่างมาดูซิว่าเข้าข่ายเราบ้างไหมอันที่1 the perfectionist คำนี้น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะสรุปง่ายก็คือคนประเภทนี้จะเชื่อว่าถ้าทำไม่ได้ 100% หรือดีที่สุดแบบที่สุดที่สุดที่สุดไม่มีที่ติเลยสัก1มิลลิเมตรก็เบี้ยวไม่ได้เนี่ยแสดงว่าเองไม่เก่งจริงนะครับประเภทที่2คือ the expert เนี่ยเขาบอกว่า to feel the need to know every piece of information before they start a project ต้องได้ข้อมูลข่าวสารความรู้ครบถ้วนทุกอย่างก่อนจะเริ่มทำอะไรได้เพราะฉะนั้นจะไม่สมัครงานแน่นอนถ้าคุณสมบัติของตัวเองไม่ครบทุกข้อตามที่เขาลิสต์มาแบบเป๊ะๆจะไม่ลุกขึ้นพูดอะไรต่อหน้าใครหรือยกมือแสดงความเห็นอะไรถ้าไม่แน่ใจว่าตัวเองรู้ดีในเรื่องนี้แบบสุดๆนะครับเพราะกลัวที่สุดสำหรับคนพวกนี้คือกลัวจะดูโง่ครับสรุปพวก the expert จะคิดว่าถ้าไม่รู้ทุกอย่างแสดงว่าไม่เก่งจริงนะครับประเภทที่3 the natural genius คนพวกนี้ถ้าเกิดจะต้อง struggle or work hard to accomplish something ก็คือถ้าสมมติเกิดจะต้องทำอะไรด้วยความมานะบากบั่นเวอร์นะครับ This means they aren't good enough เพราะว่าคนที่เป็น natural genius เนี่ยมันคือประมาณว่าคนที่เก่งแต่เกิดมีพรสวรรค์มากมายเป็นคนเก่งหรือว่ามีสกิลบางอย่างโดยธรรมชาติอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นว่าพอเจออะไรยากขึ้นมาสักนิดหนึ่งต้องใช้เวลามากเป็นพิเศษสมองจะบอกทันทีว่านี่ไงจริงๆแกไม่ได้เก่งถูกไหมคือถ้าเก่งจริงเนี่ยมันต้องง่ายกว่านี้มันต้องใช้เวลาน้อยกว่านี้ If they take a long time to master something they feel shame ถ้าต้องใช้เวลามากเกินไปในการทำอะไรสักอย่างจนดีจนเก่งเนี่ยนะเขาจะรู้สึกอับอายว่าโหยเราไม่เก่งจริงนี่ว่าสรุปคือ the natural genius จะเชื่อว่าถ้าไม่ได้เก่งโดยธรรมชาติแบบเกิดมาเก่งเลยเนี่ยแสดงว่าไม่เก่งจริงนะครับอันที่4ครับ the soloist solo ก็คือเดี่ยวใช่ไหมคนพวกนี้คือ they feel that they have to accomplish task on their own and if they need to ask for help they think that means they are a failure or a fraud ก็คือถ้าสำเร็จไม่ได้ด้วยตัวเองถ้ายังต้องให้คนอื่นช่วยแสดงว่าไม่เก่งจริงนะครับประเภทที่5ประเภทสุดท้าย the supermanor superwoman นะครับคนพวกเนี้ยจะพยายามมากกว่าคนปกติเยอะมากเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าตัวเองเก่งจริงจริงๆนะนะครับ so they feel the need to succeed in all aspects of life at work as parents as partners ก็คือถ้าเขาทำได้ไม่สำเร็จและทำไม่ได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแบบรอบด้าน everything jingle bell แสดงว่าไม่เก่งจริงนั่นคือ5ประเภทของคนที่มีอาการ imposter syndrome นะฮะ5อย่าง1 perfectionist จะเชื่อว่าถ้าไม่เต็มร้อยหรือ perfect จะไม่เก่งจริง2 the expert จะเชื่อว่าถ้าไม่เชี่ยวชาญชำนาญแบบทุกอย่างรอบด้านแสดงว่าไม่เก่งจริง3 the natural genius คิดว่าถ้าไม่ได้เก่งโดยธรรมชาติตั้งแต่เกิดแสดงว่าไม่เก่งจริง4 The soloist จะคิดว่าถ้ายังต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นคือเก่งด้วยตัวเองไม่ได้แสดงว่าไม่เก่งจริงและ5ครับ Superman กับ Superwoman จะเชื่อว่าถ้าไม่ได้เก่งทุกอย่างรอบด้านในชีวิตแสดงว่าไม่เก่งจริงรวมๆแล้วก็คือทุกปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะเกิดจากอะไรฮะเกิดจากสิ่งที่ตัวเองบอกตัวเองทั้งนั้นเกิดจากการ set the bar ของตัวเอง set the bar ก็คือตั้งค่ามาตรฐานความสำเร็จไว้แบบสูงเวอร์หรือบางทีอาจจะต้องบอกว่าไม่เรียลลิสติกทุกคนครับทุกคนเลยนะฮะฟังดีๆนะครับอันหนึ่งที่เราต้องรู้เท่าทันคือความเป็นจริงที่ว่ามีคนเยอะมากที่ตั้งเงื่อนไขเยอะเกินไปกับความสุขและความภูมิใจของตัวเองคุณเป็นคนอย่างนี้หรือเปล่ากว่าจะมีความสุขความภูมิใจกับตัวเองได้สักนิดหนึ่งเนี่ยโอ้โหโอลิมปิกมากยากกว่าจะตั้งรัฐบาลนะครับมีความสุขง่ายๆไม่ได้อันนี้ไม่ได้แกล้งด้วยนะคือไม่ทำให้เป็นจริงๆความภูมิใจเล็กๆที่จะให้กับตัวเองได้อะไรอย่างนี้ไม่เป็นไม่มีความสามารถตรงนั้นหรือไม่ก็คือทำได้นะแต่พอรู้สึกขึ้นมานิดหนึ่งแล้วเนี่ยรู้สึกแฮปปี้รู้สึกพร้าวในตัวเองขึ้นมาปั๊บก็จะมีปีศาจอะไรสักตัวนึงโผล่ขึ้นมาแงะอย่างนี้แล้วก็กระทืบทุกอย่างกลับไปหงิกงอเหมือนเดิมนะครับคนที่ถามเข้ามาเนี่ยผมว่าสิ่งที่เพื่อนพูดเนี่ยไม่ใช่ประเด็นเลยครับคำที่เพื่อนเรียกเราไม่ใช่ปัญหาครับมันจะเรียกเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญ5เหรียญ10อะไรก็ช่างมันมันสำคัญที่ว่าเราเรียกตัวเองว่าอะไรเราเชื่อว่าตัวเองเป็นอะไรการที่เรารู้สึกไม่สบายใจกับคำว่าอันดับ1เกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองเนี่ยนี่คือเราไม่เชื่อใช่เปล่าว่าเราเหรียญทองเนาะเออทำไมอ่ะทำยังไงถึงจะเลิกคิดเลิกกลัวอะไรอย่างนี้ได้สักทีทำยังไงเราถึงจะรักษาอาการ imposter syndrome ได้ผมเสิร์ชไปเจอข้อมูลมากมายหลากหลายนะครับอ่านรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งเอาจริงๆสารภาพส่วนใหญ่จะเป็นบทความทางวิชาการแล้วก็ไปเจอบล็อกหนึ่งซึ่งเออเขียนเข้าใจง่ายดีนะครับ21 proven ways to overcome imposter syndrome ลองเอาชื่อเต็มไปเสิร์ชหาอ่านได้นะครับเหมือนเดิมผมขอจกมาเฉพาะบางข้อที่ชอบเป็นพิเศษนะฮะข้อแรก ผมว่าสำคัญสุดเลยเขาบอกว่า say it out loud is imposter syndrome คือต้องรู้ตัวก่อนฮะว่าเนี่ยมันคือซินโดรมว่ะคนอื่นก็เป็นอย่างนี้เยอะและมันมีชื่อเรียกเรียกมันออกมามันคือ imposter syndrome ว่ะเข้าใจละโอเคทีนี้จะแก้ยังไงดีรับมือยังไงดีค่อยว่ากันสเต็ปต่อไปนะครับอันที่สองฮะ accept that you have had some role in your successes ยอมรับว่าคุณก็มีบทบาทอะไรบางอย่างแหละที่นำไปสู่ความสำเร็จของคุณนะครับให้เครดิตตัวเองบ้างนิดเดียวก็นับนะเอางี้ไม่ใช่ว่าต้องเยอะๆถึงจะนับนะครับนิดเดียวก็นับง่ายๆที่สุดนะครับอย่างน้อยที่สุดเลย you said yes when you could have said no you did it when you could have quit you took a chance when you could have walked away นี่คือสิ่งที่เราเลือกนะนั่นคือตัวเรานะนะครับให้เครดิตตัวเองครับข้อต่อไปเขาบอกว่า focus on providing value ให้พยายามคิดถึงการให้ครับเจ้าของบทความเขียนว่า I feel like a fraud when I'm concerned about myself what will they think of me if I fail they'll shun me right shun s h u n shun มันคือเหมือนเฉยเทิดใส่เลิกคบรังเกียจนะครับคือคนอื่นเขาจะคิดยังไงกับเราเนี่ยถ้าสมมุติเกิดเราล้มเหลวเป็นไอ้ขี้แพ้ขึ้นมาคนอื่นจะเลิกคบเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะหรือบางทีอันนี้ผมก็เป็นนะทุกวันนี้ยังมีแอบแวบๆคิดกันอยู่เลยว่าเฮ้ยคนอื่นเขารู้เรื่องนี้ดีกว่าเราอีกไงเรามีสิทธิ์อะไรวะที่จะมาพูดมาสั่งสอนใครๆเรื่องนี้เนี่ยเองเป็นใคร I have no right to say anything on the topic I'm not good enough I'm not qualified เคยไหมเคยมีความคิดอย่างนี้ไหมซึ่งอันเนี้ยเขาแนะนำและผมเห็นด้วยมากๆนะครับว่า the fastest way to get over feeling like a fraud is to genuinely try to help someone else วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งแล้วก็เร็วที่สุดในการที่จะทำให้เราเลิกคิดว่าเราเป็นตัวปลอมก็คือพยายามอย่างยิ่งและอย่างจริงใจที่จะช่วยคนอื่นนะครับลองมาคิดดูมันก็จริงนะจะรู้มากจะรู้น้อยจะรู้จริงรู้ไม่จริงแค่ไหนมันจะสำคัญน้อยลงไปเยอะเลยถ้าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันกลายเป็นประโยชน์กับคนอื่นจริงๆถ้ามันช่วยใครๆได้จริงๆนะครับเพราะถ้ามันเกิดประโยชน์จริงๆเนี่ย Who cares if you're the real deal or not the real deal คำนี้มันน่าจะตรงข้ามกับคำว่า imposter เลยนะคือถ้าเกิด imposter มันเป็นตัวปลอมคำว่า the real deal ก็คือเป็นตัวจริงครับBeen a person or thing considered to be a genuine or supremely good example of their kind ก็คือเป็นตัวจริงเป็นตัวแม่ตัวพ่อของวงการนั้นๆอะไรอย่างนี้นะฮะลองคิดดูเราต้องการความช่วยเหลือจากคนที่เก่งมากๆในระดับตัวพ่อตัวแม่เท่านั้นจริงๆเหรอสมมติอาจารย์คนหนึ่งไม่ได้เป็น Teacher of the Year มาจากไหนไม่ได้เป็นเจ้าของสถาบันกวดวิชาโด่งดังแต่เขาเก่งมากเลยนะเขาทำให้เรารักวิชาเลขได้เขาช่วยให้เราเรียนเลขเก่งขึ้นได้เงี้ยแต่เขาไม่มีอะไรมารับรองสักอย่างเลยนะครับรางวัลไม่มีอย่างนี้แสดงว่าเขาเป็นอิมพอสเตอร์ทีเชอร์ป่ะถ้าอาจารย์คนนี้ต้องรอให้เขาได้รางวัลแบบเบสทีเชอร์จากทุกสถาบันก่อนถึงจะกล้าสอนอะไรใครผมว่าน่าเสียดายแย่เลยนะใช่ไหมฮะเหมือนกันนะครับพบว่ามีหลายแง่มุมเลยของคนที่เป็นอิมพอสเตอร์ซินโดรมที่มันเกี่ยวข้องกับความไม่มั่นใจในตัวเองหรือว่าความกลัวเฟลนะฮะเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกอย่างนี้ treat the thing as a business or experiment เขาอธิบายอย่างนี้ครับ basically เลยคืออย่าไป emotional มากเกินไปกับการทำงานของเราก็คืออย่าไป take it too personally คือสิ่งที่เราทำเนี่ยชัดเจนไหมว่าเราทำให้ใครแล้วเขาจะได้ประโยชน์อะไรนี่คือให้คิดแบบธุรกิจและการตลาดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันแค่ you are honestly serving the market เรากำลังทำในสิ่งที่ตลาดต้องการอยู่นะ and in the business if a product doesn't sell you stop making it และถ้าคิดให้เป็นธุรกิจนะครับง่ายๆเลยถ้าสินค้าไหนขายไม่ได้หยุดผลิตหยุดทำไปทำอย่างอื่นแค่นั้นเอง the world doesn't hate you they just don't need your product that's allไม่ได้แปลว่าโลกนี้เกลียดคุณนะเขาแค่ไม่ต้องการสินค้าของคุณเท่านั้นเองถูกไหมฮะคิดให้เป็น business ครับ don't take it personally it's just business เขาบอกว่าความคิดแบบนี้จะทำให้เรากลัวการเฟลน้อยลงครับแล้วก็กล้าจะลงมือทำให้มากขึ้นล้มเหลวเหรอไม่เป็นไรนี่เป็นการทดลองไงก็คือการทดลองไม่ประสบความสำเร็จการทดลองที่หนึ่งหยุดไปเริ่มการทดลองที่สองอย่างนี้นะครับอันเนี้ยจะช่วยปรับ mindset ของเราให้เฮลตี้ขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะช่วยส่งผลไปบำบัดอาการ imposter syndrome ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นย้ำจุดนี้อีกทีครับ remember that being wrong doesn't make you a fake การที่เราทำอะไรผิดหรือพลาดขึ้นมาบ้างเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราเป็นไอ้จอมปลอมหรือว่าเป็นไอ้ตัวปลอมหรือไม่ใช่ตัวจริงในวงการนะคนที่เป็นตัวจริงในวงการเนี่ยเยอะแยะไปที่เขาเฟลครับ Another thing you need to realize is that nobody knows what they're doing for sure ไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรมันแบบถูกต้องแน่นอนก่อนที่เขาจะลงมือทำคนส่วนใหญ่เนี่ยยังเฟลอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วเฟลกันตลอดเวลาด้วยคนเก่งๆก็เฟลบริษัทรวยๆก็เฟลอีลอนมัสก์ก็เฟลมาร์คซักเกอร์เบิร์กก็เฟลแจ็คหม่าก็เฟลแล้วเราเป็นใครวะเราถึงจะเฟลไม่ได้เนี่ย Nobody knows exactly what's going on. Nobody knows what's next. ไม่มีใครรู้คำตอบที่แท้จริงก่อนที่เขาจะประสบความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ลงมือทำแล้วก็ทำไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆดิ้นรนไปเรื่อยๆสู้ไปเรื่อยๆหน้าด้านหน้าทนไม่กลัวคนวิพากษ์วิจารณ์พวกนี้แหละคือพวกที่จะเจอเขาไม่ได้มีอยู่แล้วเขาไม่ได้รู้อยู่แล้วเขาทำไปเรื่อยๆจนเจอนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ดีมากเลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาการแบบนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าจะมีแต่ข้อเสียนะฮะบทความหนึ่งจาก Forbes.com เขาบอกว่า Why Imposter Syndrome Can Be A Good Thing ข้อดีของมันคือ 1. It indicates you're challenging yourself คือถ้าเราคิดอย่างเงี้ยแสดงว่าเรายังคงท้าทายตัวเองอยู่ It keeps your ego in checkมันช่วยคุมอีโก้ของเราอัตตาของเราไม่ให้พองฟูมากจนเกินไป and also it signals that you're gaining experience มันเป็นตัวบ่งชี้ว่าเรากำลังมีประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆครับอย่างที่เขาบอกว่า the more you know the more you know you don't know ยิ่งเรารู้มากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งรู้ว่าเราไม่รู้มากขึ้นเท่านั้นไม่ใช่เรื่องแย่นะ Imposter Syndrome มีเอาไว้จางๆก็จะทำให้เราไม่หยิ่งผยองหน้าตบนะครับแค่อย่าให้มันกลายเป็นเซลล์มะเร็งขึ้นมาแล้วก็มาฆ่าเรามาหยุดการเติบโตของจิตใจของชีวิตของความคิดของเราก็แล้วกันเพราะฉะนั้นสรุปสั้นๆอย่างนี้ครับฟังคนอื่นให้น้อยลงฟังตัวเองและเชื่อตัวเองให้มากขึ้นลงมือทำแล้วทำไปเรื่อยๆผิดพลาดธรรมดาที่สุดในโลกก็แค่ปรับก็แค่แก้พรุ่งนี้เอาใหม่เท่านี้เองครับสรุปสับที่เอามาฝากกันในวันนี้มี5คำและสำนวนนะครับมีอะไรกันบ้างมาทบทวนกันครับ Imposter ตัวปลอม Fraud การต้มตุ๋นหรือพวกต้มตุ๋น Set the bar ตั้งค่ามาตรฐานความสำเร็จ Shun เมินเฉยเชิดใส่เลิกคบรังเกียจ The real deal ตัวจริงตัวแม่ตัวพ่อและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 1,771 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Spotify และที่จุกส์ครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears